Ni saa tatu asubuhi katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa kumi alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Ndwimana. Wademokrats wamekosoa vikali matamshi ya Rais Donald Trump aliyetoa katika mahojiano na televisheni ya ABC News Jumatano, ambapo rais amesema ni jambo la kawaida kwake endapo atapata habari za wapinzani wake kwenye uchaguzi ujao kutoka kwa mataifa ya kigeni. Trump alimueleza mwandishi wa habari wa ABC News kuwa akipata taarifa yoyote kuhusu mpinzani wake kutoka nchi ya kigeni, mfano Norway, ataisikiliza kwa makini, na kwake yeye haoni kamwe kuwa itakuwa ni kuruhusu mataifa ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Mbunge mdemokrats Brian Charles amesema madai ya Trump ni hatari sana. Amesema ni kinyume na maadili na sheria za Marekani kwa mgombea kwenye uchaguzi kukubali msaada kutoka serikali ya kigeni wakati wa kampeni za uchaguzi. Naye mbunge Jim McGovern amesema kupata taarifa kutoka nchi hasimu si jambo la kawaida. Iwapo kuna watu watakaopata taarifa hiyo, basi itabidi waiwasilishe kwenye idara ya upelelezi ya Marekani, FBI. Rais Trump ametoa matamshi hayo wakati ambapo wabunge wa Democrats wengi wanaamini kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa 2016. Hali ya utulivu imerejea leo katika jimbo la Hong Kong baada ya mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji waliokuwa wanapinga sheria yenye utata ya kuwakabidhi washukiwa wa makosa ya jinai kwa China. Katika maandamano ya jana, maelfu ya waandamanaji walisababisha kufungwa kwa shughuli za serikali na bunge ambalo lilikuwa na mpango wa kujadili mswada huo. Kufuatia maandamano hayo, kikao cha kujadili mswada huo kiliahirishwa. Bunge la Hong Kong leo limesema hakuna muda uliotengwa kujadili mswada huo. Katika mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji, watu 72 walijeruhiwa kwa mujibu wa viongozi wa hospitali. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la majini la Marekani limesema leo limetoa msaada kwa meli mbili za kubeba mafuta zinazodaiwa kushambuliwa katika ghuba ya Oman. Kambi ya jeshi hilo iliyoko Bahrain imesema ilipokea wito wa msaada wa dharura kutoka kwenye meli hizo. Shirika la habari la serikali la Iran, IRNA, limeripoti kuwa manuari ya jeshi la majini la Iran iliwaokoa mabaharia 44 wakati meli hizo zilikuwa zikiwaka moto. Mwezi uliopita Marekani ilishtumu Iran kushambulia meli nne za kubeba mafuta zilizokuwa kwenye pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini Iran ilikanusha shutuma hizo. Mwanamke mmoja raia wa Kongo amekuwa ni mgonjwa wa pili nchini Uganda kufariki na Ebola tangu virusi hivyo vivuke mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wawili wengine bado wako katika hali mautiuti, afisa wa Wizara ya Afya wa Uganda amesema hivi leo. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 50 ambaye mjukuu wake wa kiume mwenye umri wa miaka 5 alifariki Jumanne jioni baada ya kuvuka mpaka na kuingia Uganda akiwa na familia yake wakitokea Kongo, wizara imesema. Afisa wa afya Emmanuel Ainebiona ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mama huyo alifariki jana usiku. Afisa huyo amesema wagonjwa wengine wawili, ndugu wa mvulana huyo mwenye umri wa miaka 3 na mwanamume mwingine mwenye umri wa miaka 23, raia wa Uganda, wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya kutokana na kuonyesha dalili za Ebola. Inasadikiwa kuwa watu 27 walikuwa na mawasiliano na wagonjwa hao wa Ebola, nao wao wanafuatiliwa kwa karibu sana. Waziri wa fedha wa Tanzania Philip Mpango leo amewaambia wabunge kwamba uchumi wa taifa unatarajiwa kukua kwa kiwango cha 7.1% mwaka huu 2019 ukilinganisha na 7% mwaka uliopita. Mpango amebashiri kuwa nakisi kwenye bajeti ya mwaka 2019, 2020 itakuwa ni 2.3% ya wastani wa pato la taifa. Bajeti ya taifa hivi sasa inawasilishwa katika bunge. Mwezi Machi mwaka huu, shirika la fedha duniani IMF lilikadiri kuwa uchumi wa Tanzania mwaka huu utakuwa kwa 4%. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.